Эфирде Азаттык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9 bo'ldi. Bugun 29-oktyabr, payshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Birozdan so'ng muloqotimizni hamkasblarim Sadriddin Ashur va Sirojiddin Islom davom ettiradilar. Bugungi muloqotimizning asosiy qismi bahs onlayn interaktiv dasturiga ajratilgan. Bugungi bahslashuvchilar O'zbekistondagi tinchlik uchun qolgan ozgina haq-huquqlaringizdan ham voz kechishga tayyor yormisiz degan mavzu atrofida tortishadilar. Birozdan so'ng bahs bilan tanishib olasiz. Hozir esa kunning ayrim muhim yangiliklariga diqqatingizni burmoqchiman. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bugun bildirishicha, Toshkentda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy tashkiloti a'zolari ekan aytilayotgan 16 nafar shaxs qo'lga olingan. Hizbu Tahrir g'oyalari ta'siriga xorijda berilib, O'zbekistonga qaytishi bilan bu g'oyalarni o'z yaqinlariga singdirishga kirishganlikda ayblanayotgan bu shaxslarning aynan qaysi tumanda qachon qo'lga olingani yoxud ularning shaxslari hozircha ochiqlanmadi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, ushlanganlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'ash masalasi ko'rib chiqilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab ilk safarini boshlaydi. Mazkur safar oldidan Kerriga murojaat qilgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi uni Markaziy Osiyo rahbarlari bilan uchrashuvlarda ulardan mustaqil matbuotga hujumlarni to'xtatish hamda o'z faoliyati uchun qamalgan barcha jurnalistlarni ozod qilishni so'rashga chaqirdi. Bugun kechroq Bishkekka kelishi kutilayotgan Jon Kerrining hafta so'ngida Samarqandga borishi va bu yerda O'zbekiston prezidenti bilan uchrashish barobarida mintaqadagi 5 davlat tashqi ishlar vazirlari bilan qo'shma yig'in o'tkazishi ham belgilangan. Bugun Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Sotsial-demokratik partiya rahbariyatidan rasman hukmron koalitsiya tuzishni so'radi. Bu so'rov prezidentning 4-oktyabr kungi parlament saylovlarida 28% ovoz olib g'olib chiqqan partiya rahbari bilan uchrashuvda yangradi. Bir palatalik Qirg'iziston parlamentidagi 120 o'ringa 6 siyosiy partiya vakillari saylangan. Qirg'iz qonunchiligiga ko'ra saylov natijasida biror partiya parlamentda 60 o'rindan ko'proq qozona olmasa, prezident saylovida eng ko'p ovoz olgan partiyaga hukmron koalitsiya tuzish vazifasini yuklaydi. Bugun Vladimir Putin Rossiya o'quvchilari harakati deb nomlangan bolalar o'smirlar tashkiloti tuzish to'g'risidagi farmonga qo'l qo'ydi. Farmonda bunday harakatni tashkil qilishdan maqsadning o'sib kelayotgan avlodlarni tarbiyalashdagi davlat siyosatini takomillashtirish va yosh avlod shaxsiyatini Rossiya jamiyatiga xos qadriyatlari asosida shakllantirish ekan aytiladi. Kelasi yil mart oyiga qadar Moskva hukumati bu tashkilotga ajratiladigan davlat mulki ro'yxatini tuzib chiqishi kerak bo'ladi. SSR qulagunga qadar sotsialistik blok hududida bolalar va o'smirlarning pioner tashkiloti mavjud edi. Bu tashkilot maqsadi ham o'sib kelayotgan yosh avlodni kommunistik partiyaga sadoqat ruhida tarbiyalash deb belgilangan edi. Yevropa parlamentining fikr erkinligi uchun Saxarov mukofoti o'z bloglari uchun 10 yilga qamalib, 1000 darra savalanish bilan jazolangan saudiyalik bloger Raif Badaviyga berildi. 31 yashar Badaviy 2012 yilda Saudiya Arabistoni diniy politsiyasi tomonidan hibsga olingan va internet orqali islomni haqorat qilganlikda ayblanib, 10 yillik qamoq va 1 million riyol miqdorida jarima to'lashga hukm etilgan edi. Saxarov mukofotining Badaviyga berilganini e'lon qilgan Yevropa parlamenti prezidenti Martin Schulz Saudiya qiroli Salmonga murojaat qilib, undan blogerni darhol ozod qilishni so'radi.
Ich füge heute wegen des besonderen Falles von Herrn Badawi.
Yevropa parlamenti prezidenti 16 dekabr kuni Strasburgda o'tkaziladigan Saxarov mukofotini topshirish rasmiy marosimida Badavining shaxsan ishtirok etishiga umid bildirdi. Va nihoyat so'nggi xabarimiz, rasmiy Sinhua agentligining xabar qilishicha, bugungi qarori bilan Xitoy kommunistik partiyasi oliy kengashi mamlakatda 1980 yilda joriy etilgan bir oila, bir bola siyosatini bekor qilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, aholi qarib borish ortidan tug'ilgan iqtisodiy muammolar tufayli qabul qilingan yangi o'zgartirishga ko'ra, bundan so'ng xitoylik oilalarning 2 bola ko'rishiga ruxsat beriladi. Hozircha agentlik bu qarorning qachondan boshlab kuchga kirishini e'lon qilmadi. 1980 yilgi bu cheklov 2013-yilda qisman yumshatilgan va er-xotinning har ikkalasi ham oilada yolg'iz farzand bo'lgan hollarda ularning ikki farzand ko'rishiga ruxsat etilgan edi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur hamda Sirojiddin Islom. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik bo'lishi uchun huquqlaringiz, ba'zi huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz? Ana shu mavzuda bugun bas yuritamiz. Agar siz ham shu basga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozod Ovoz Skype manzillariga bog'laning hamda o'z fikrlaringizni bildiring hamda baslashuvchilarga savollar bering. Bugungi bas maydonida 2 nafar biz baslashuvchini taklif qilganmiz. Yana O'zbekiston tinchligi uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz degan savolga ha degan pozitsiyada Ochil Mirzayev O'zbekistonlik mahalla oqsoqollaridan biri va uning opponenti men hech qanday cheklanishga rozi emasman degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik O'g'izxon Ko'kturk baslashadilar. Demak, Sirojiddin, bugungi bahsning mana kelib chiqishiga sabab nima edi? Nima turtki bo'ldi?
Endi bilasizmi, ozodlik manbalarining xabarlariga ko'ra, 2 haftadan buyon Toshkent shahri va viloyatida kechki soat 9 dan boshlab kuchaytirilgan pasport rejimi joriy qilingan. Militsiya xodimlari poytaxt va viloyat ko'chalarida yonida shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan fuqarolarni ushlab, ichki ishlar bo'limiga olib ketayotgani aytadi. Ichki ishlar bo'limiga olib kelingan hujjat shaxslarining barmoq izlari olinyapti va ularning shaxsi aniqlanyapti. Hujjatsiz yurgan fuqarolar militsiya bo'limlarida ertalabgacha, ba'zi hollarda bir necha kun davomida qolib ketyapti. Biroq Toshkentda kechki soat 9 dan keyin hujjatsiz yurgan shaxslarning militsiya bo'limiga ushlab olib ketilishi haqida rasmiy e'lon berilmagan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillari xavfsizlik choralari kuchaytirilganini ozodlikka tasdiqlab, bu holatni 3-oktyabrda Shayxontohur va Olmazor tumanlarida sodir etilgan portlashlar bilan izohlashdi. Rasmiylar fikricha, Toshkent shahrida islomiy qora bayroqning osilib ketilishi va turli portlashlarning sodir bo'layotgani shunday tadbirlar uyushtirib turishni taqozo qiladi.